Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas innukas usk Jeesusesse teeb nägijaks pimeda Bartimeuse. Saame teada, millist sümboolset tähendust omab Jeesuse kuninglik sõit Jeruusalemma just eesli sälu seljas. Ning kuuleme, miks Jeesus leidmata viigipuult vilja needis selle, kuigi polnud veel viigimarja aeg. Ja nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil.
Oleme koos Jeesusega teel Jeruusalemma ja seal ootavate kannatuste suunas. Viimane peatuspaik enne pikka tõusu Juuda mäestikku oli Jeeriko. Ja Jeerikost väljudes juhtus taas midagi niisugust, millest Markus peab vajalikuks meile rääkida. Loen Markuse evangeeliumi 10. peatükist salmid 46-49. Ja nad tulid Jeerikosse. Ja kui Jeesus ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus, Timeuse poeg. Ja kui see kuulis, et Jeesus naatsaretlane on seal, hakkas ta karjuma. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja paljud sõitlesid teda, et ta vaikiks, tema aga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja Jeesus ütles seisatades, kutsuge ta siia. Ja nad kutsusid pimedat, ole julge, tõuse üles, tema kutsub sind. Jeesus läks linnaväravast välja esimesena nagu ikka rabi. Tema järel tulid tema 12 jüngrit ja suur hulk muud rahvast. Kõik olid teel Jeruusalemma, kuhu pühadeks saabus rahvast ligidalt ja kaugelt. Õhus oli pühade ootuse meeleolu. Oli alles hommik ja päikegi ei olnud veel liiga kuum. Palverändurite kõnesumin vakatas äkitselt, kui kusagilt linnamüüri äärest kostsid ootamatud hüüded. Jeesus, Taaveti poeg, halasta minu peale. Mis see siis on? Keegi kutsub Jeesust lausa messiaks. Taaveti poeg on ju messia tiitel. Oli ju teada, et maal oli mitmeid rühmitusi, kes pidasid plaani, kuidas roomlasi minema kihutada. Oli tarvis üksnes õiget juhti, kes paneks asja käima. Oli tarvis messiast. Ja nüüd hüüab keegi suure häälega, et Jeesus on Taaveti poeg, oodatud messias. Mida roomlased ütlevad, kui nad sellest kuulda saavad? See mees on ohtlik, tuleb käskida tal vakka olla, enne kui roomlased rikuvad ära pühad ja kõik. Umbes nii võisid mõelda ühed inimesed. Teised võisid pidada lihtsalt kohatuks seda, et mingi pime kerjus nende õpetajat häirib. Igatahes oli palju neid, kes käskisid Timeuse pojal vait olla, aga tema ei teinud sellest väljagi, vaid karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale! Bartimeuse elus oli ainulaadne hetk. Küllap oli ta kuulnud Jeesuse tegudest juba ammu, kuid pimedana polnud tal mingit võimalust minna kuhugi kaugele, kus Jeesus tegutses. Praegu on Jeesus siin, aga mõne hetke pärast on ta taas juba kuulde kaugusest väljas. Kui ma seda hetke ei kasuta, ei saa ma iialgi abi, mõistis Bartimeus. Sellepärast polnud tal aega kuulata neid, kes käskisid tal vaikida. Ja tema sihikindlus saavutas eesmärgi. Jeesus peatus tema hüüdmise peale ja käskis ta enda juurde kutsuda. On huvitav, et Jeesus kasutab teisi inimesi selleks, et kutsuda abivajajaid enda juurde. Nii teeb ta tänapäevalgi. Ja Bartimeus ei piirdunud ainult appihüüdmisega, vaid ka tegi seda, mida Jeesus käskis. Loen salmid 50-52. Pime viskas kuue seljast, hüppas püsti ja tuli Jeesuse juurde. Ja Jeesus päris temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Aga pime ütles talle, rabbuuni, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, mine, sinu usk on su päästnud. ja kohe nägi ta jälle ning läks Jeesusega teele kaasa. Pime oli mässinud end kuube või riidesse kaitseks hommikuse jaheduse vastu. Selle riide heitis ta nüüd kõrvale, tähtis oli pääseda ruttu Jeesuse juurde. Ja taas esitab Jeesus esmapilgul ehk üllatavagi küsimuse. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Sellel on oma tähtsus, et me mitte ainult ei mõtle, vaid ka suuga välja ütleme, mida me Jeesuselt soovime. Ja sellisel hetkel ei maksa vastata, ma ei oska paluda. Bartimeus oskas esitada oma soovi väga lihtsalt ja selgelt. Minu õpetaja, et ma jälle näeksin. Arameakeelne väljend rabbuuni tõlkes minu õpetaja on aupaklikum kui lihtsalt rabi. Ja sellele järgneb Jeesuse vastus, mine, sinu usk on su päästnud. See Jeesuse vastus väärib taas meie tähelepanu. Kõigepealt kasutab Jeesus kahemõttelist väljendit. Siin kasutatud kreekakeelne sõna tähendab nii tervendamist kui ka päästmist. Muidugi pole ka tervendamine sisuliselt muud kui haiguse käest päästmine, aga tegelikult sai Bartimeus siin ilmselt rohkem kui üksnes tervendatud. Ta sai uue suhte oma päästjaga ja liitus nendega, kes Jeesust järgisid. Jeesus ütles, et Bartimeuse päästis tema usk. Mõtleme hetkeks sellele usule. Küllap oli ta kuulnud Jeesuse tegudest juba varem ja ilmselt oli ta neid kuuldusi uskunud. See on usus esimene oluline samm. Kui tänapäeval ei taheta uskuda, mida tunnistavad Jeesuse kohta nii piibel kui ka kaasaegsed kristlased, siis pole mingit võimalust pääseda Jeesusele lähedale. Uskmatus hoiab sellised inimesed Jeesusest eemal ja neil ei jää üle uskuda Jeesuse kohta midagi muud kui üksnes oma isiklike arvamusi. Teiseks on väga tähelepanuväärne, et Bartimeus pidas Jeesust messiaks ja ka väljendas seda julgesti. Ta ei mõelnud sellele, kuidas esitada oma palve nii, et see oleks piisavalt viisakas ja poliitiliselt korrektne. Selle asemel ta lihtsalt väljendas oma usku, hüüdes Jeesust valju häälega appi. See juures ei lasknud ta end häirida isegi nendest, kes käskisid tal vait olla. See on teine tähtis usu omadus, ta väljendab oma veendumust ega nõustu vaikima. Kolmandaks kasutas usk soodsat hetke, kui Jeesus oli lähedal. See hetk oli võib-olla ainult minuti pikkune. Ka meie elus on hetki, mil Jumala poolt kingitud võimalused on meile lähedal, aga mitte kauaks. Kui jätame soodsa võimaluse kasutamata, siis on see varsti läinud ega tule enam kunagi tagasi. Sellepärast öeldakse meile, täna kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant. Kiri heebrealastele 3. peatüki 7. salm. Kui inimene tajub oma elus kutset tulla Jeesuse juurde, mis võib olla antud ka teiste inimeste kaudu, siis tuleb heita maha takistavad asjaolud ja vastata kutsele. Ja lõpuks Bartimeus sõnastas oma konkreetse soovi lihtsas palves. Selline usk Jeesuse sõnade kohaselt päästis Bartimeuse. Küllap on meilgi siit midagi õppida. Bartimeuse tervendamine on alles teine Jeesuse imetegu, millest Markus meile räägib pärast muutmise mäe sündmust. Ja võib-olla on siin imeteost enesest tähtsam see, et üks pime oli vaimulikult parem nägija kui paljud, kelle füüsilised silmad olid terved. See sündmus kinnitab Markuse evangeeliumi siinset rõhuasetust. Taaveti poeg oli minemas Taaveti linna inimeste eest kannatama ja surema. Markuse evangeeliumi 11. peatükis näeme Jeesuse saabumist Jeruusalemma ja tema tegevust seal, mis äratas suurt tähelepanu ja ka vastuseisu. Loetlen siin kohal selle peatüki 5 olulist teemat. Esiteks Jeesus ilmutab rahvale avalikult, et ta on Messias, salmid 1-11. Teiseks Jeesus neab viigipuu, salmid 12-14. Kolmandaks Jeesus puhastab templi, salmid 15-21. Neljandaks Jeesus õpetab palvetamisest, salmid 22-26. Ja viiendaks Jeesus kohtub rahva religioossete juhtidega, salmid 27-33. Kõik need sündmused leidsid aset 3 päeva jooksul. Näib, et evangeeliumi lõpuosas räägib Markus sündmustest nende toimumise järjekorras. Loen 11. peatükist 1-3 salmi. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfaagesse ja Betaaniasse Õlimäe juurde, läkitas Jeesus 2 oma jüngritest ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees, ja kohe, kui jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Minnes Jeerikost üles Jeruusalemma poole, on viimaseks tõusuks teel Õlimägi, mille teisel poolel laskub tee Kiidroni orgu ja jõuab Jeruusalemma. Seal Õlimäe läheduses on ka Betaania. Markus ei ütle, kas eeslisälu osas oli omanikuga varem kokku lepitud või teadis Jeesus lihtsalt ilmutuslikult, et looma omanik on otse kohe valmis laenama oma looma Jeesusele kasutamiseks. Nii või teisiti tähtsaim on see, et Jeesuse sõna pidas paika ja ta sai, mida vajas. Loen salmid 4-7. Jüngrid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned seal seisjaist ütlesid neile, mis te teete, et päästate sälu lahti. Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivad ta peale ning Jeesus istus sälu selga. Nii oli kõik valmis Messia avalikuks sissesõiduks igavesse linna. Loen salmid 8-10. Ja paljud laotasid tee peale oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid Hoosanna, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik, Hoosanna kõrgustes. Võib uskuda, et eriti Bartimeuse hääl oli teiste hulgas üks valjemaid. Seda sama oli tema hüüdnud juba Jeerikos, kus teised käskisid tal vaikida. Vaevalt siiski võib arvata, et Jeesuse tulek on pannud liikvele sõna otseses mõttes terve linna. Samaaegselt saabus palverändureid linna igast suunast. Aga need, kes nägid, kuidas Jeesus ratsutab eeslisälu seljas mööda okste ja riietega kaetud teed Jeruusalemma poole ja kuulsid Hoosanna hüüdeid, võisid mõista, mis toimub. Neile võis meenuda prohvet Sakarja ennustus 9. peatüki 9. salmist. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesliseljas, ema eesliseluseljas. Messias ei tulnud sõjaratsuseljas kavatsusega vallutada linn, vaid eesliseluseljas, sellisena, keda kellelgi pole tarvis karta. Nii oli Jeesuse saabumine pühasse linna otse kui viimane käesirutus sellele linnale. Jeesus laseb kõigile saada teatavaks, kes ta on, aga tema juurde tullakse üksnes vabatahtlikult, ilma mingi sundimiseta. Hosianna on kreekakeelne variant heebreakeelsest sõnast ja see tähendab tõlkes päästa või aita. Selle sõnaga tervitati tavaliselt kuningaid, aga tegelikult pärineb see 118. Taaveti laulust ja 25. Salmist, kus on öeldud, oh issand, aita nüüd, oh issand, lase hästi korda minna. Seega oli see lause esialgselt palve, aga aja jooksul oli see kujunenud ülistuse väljenduseks. Seda väljendit kasutades ütles juubeldav rahvahulk tere tulemast Taaveti pojale, Taaveti linna, pühasse linna. Loen 11. Salmi. Ja Jeesus tuli Jeruusalemma pühakotta. Kui ta oli ümberringi kõike vaadanud, läks ta hilise aja tõttu koos nende 12-ga Betaaniasse. Jeruusalemma templis oli, mida vaadata. Hiilgavamat ehitist kui see on raske leida isegi terve inimkonna ajaloost. Võimsad sammaskäigud ümbritsesid suurt paganate eesõuet. Templis oli veel muidki eesõuesid, lugematu arv mitmesuguseid hooneid, saale ja väravaid. Kõik see asus peaaegu ristküliku kujulisel territooriumil, mille pikkus ida-lääne suunas oli umbes 460 meetrit ja põhja-lõuna suunas umbes 280 meetrit. Templiga põhjalikuks tutvumiseks oleks kulunud aega rohkem kui päev või paar. Aga küllap oli Jeesuse põhitähelepanu suunatud hoopis inimestele ja nende tegevusele. Kuna aeg oli läinud juba hiliseks, ei võtnud Jeesus sel päeval enam midagi muud ette, vaid läks tagasi öömajale Betaaniasse. Teiste evangeeliumide põhjal teame, et seal elasid Marta, Maarja ja Laatsarus, kes olid Jeesusele väga lähedased ja kelle juures Jeesus oli ennemgi käinud. Loen salmid 12-14. Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti, sest ei olnud viigimarjade aeg. Ja Jeesus ütles puule, ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja. Ja ta jüngrid kuulsid seda. See Jeesuse tegu on ajanud segadusse paljusid piiblilugejaid. Kas Jeesus pole puu suhtes ebaõiglane, otsides sealt vilju, kui pole isegi viljakandmise aeg? Seda küsimust ei teki, kui teame üht viigipuu isearasust, mis teistel viljapuudel puudub. Lisaks tõelistele viigimarjadele kasvatab viigipuu kevadel niinimetatud varaseid viike, mis on tegelikult lehtedest tekkinud moodustised, aga mis on samuti söödavad. Alles sügisel on tõeliste viigimarjade aeg. Aga kui puu otsas polnud varaseid viike, siis tähendas see seda, et sealt pole oodata ka tõelist vilja. Nii siis ei ole imestust väärt mitte see, et Jeesus otsis viigipuult midagi süüa, vaid pigem see, et Jeesus viigipuu needis. Aga see Jeesuse teguviis muutub mõistetavaks, kui teame, et juba mõned Vanatestamendi prohvetid kuulutasid mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega ja piltlikult. Näiteks on prohvet Hesekieli raamatus juttu mitmetest prohveti tegudest, mis kujutasid endast sõnadeta kuulutust. Võib-olla kõige muljetavaldavam nendest oli see, kui prohvet pidi lamama Jeruusalemma linna sümboliseeriva telliskivi ees rohkem kui aasta, kujutades sümboolselt linna piiramist. Täpsemalt võib sellest lugeda Hesekieli raamatu 4. Peatükist. Samasugune prohvetlik tegu oli see, kui prohvet Jeremia pidi ostma põllu ajal, mil kogu rahva tuleviku lootus näis olevat kadunud, kuna Jeruusalem oli sõjavägede poolt sisse piiratud ja selle vallutamine oli lähedal. Jeremia raamatu 32. peatükk. Ka viigipuu needmises tuleb näha piltlikku kuulutust. Piiblis kasutatakse viigipuud mitmes seoses terve Iisraeli võrdpildina. Needmine oli selle tagajärg, et puu ei olnud kandnud soovitud vilja. Rahvas oli jätnud armuaja kasutamata ega kandnud õiget meeleparanduse vilja. Ta oli hüljanud Jeesuse. Teiseks viigipuu süüks oli tema silmakirjalikkus. Puu oli täis ilusaid lehti, mis andsid lootust, et sealt võiks leida ka vilja, aga see lootus oli petlik. Samasugune oli Iisraeli rahvas. Seal oli olemas uhke tempel, jumalateenistus ja palju usklikke inimesi, aga see kõik oli tühi ja petlik. Inimesed olid oma südamega jumalast kaugel. Juba paradiisis ei piisanud viigilehtedest inimese häbi katmiseks. Viigilehtedest oma tehtud põlled ei suuda kunagi tegelikult katta inimese pattu. Sama lugu on jumalateenistustega, kui need ei juhi inimesi tegelikult jumala juurde. Ja jumalateenistuselgi võib juhtuda ju kergesti, et inimene ei otsi ega leia tegelikult jumala armu, vaid selle asemel tunneb rahuldust oma teenimisest ja toimetamisest. Väliselt võib Jumala teenistus olla vägagi kaunis ja kõrgel tasemel, aga ometi võib see mitte kanda tegelikku vilja. Tegelikult ei saa ükski inimene parimagi tahtmise juures ise oma südant muuta. Seda saab teha üksnes Jumal ja Jumal teeb seda seal, kus tõsiselt otsitakse tema armu. Aga Jumala armu ei hakka inimene otsima enne, kui ta on põhjalikult kogenud oma täielikku võimetust ise ennast aidata. Juba prohvet Jesaja läbi oli Jumal omal ajal öelnud, et rahvas ligineb talle suuga ja austab teda oma huultega, aga tema süda on Jumalast kaugel. Tulemuseks on, et rahva tarkade tarkus kaob ja arukate arukus peidetakse. Jesaja raamatu 29. peatükk, salmid 13 ja 14. Hiljemalt Jeesuse ajal läksid need sõnad ka täide. Kõige targematki rahvajuhid ei näinud seda päästet, mille Jumal ise oli rahvale valmistanud. Süda, mis on issandast kaugel, on muutmata süda. Sellise südamega inimene võib küll täita oma kohustused kiriku ees, aga tegelikult armastab ta käesolevat maailma, mitte Jumalat. Ja Jumalat ei rahulda selline jumalateenistus, kus südamega ollakse temast kaugel, see tähendab, kus teda tõeliselt ei armastata. Kombetäitmisest Jumal rõõmu ei tunne. Loen salmid 15-17. Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama neid, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid, ega lubanud, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Ja ta õpetas ja kõneles neile, eks ole kirjutatud, et minu koda hüütagu palvekojaks kõigile rahvastele, aga teie olete selle teinud röövlikoopaks. Templi territoorium oli üpris suur, ligi poole kilomeetri pikkune. Seal müüdi tuvisid ja muid ohvriloomi inimestele, kes vajasid neid ohverdamiseks. Kaugelt tulles võisid vähesed ise ohvriloomi kaasa tuua, seepärast oli tuvimüüjaid vaja. Samuti oli vaja rahavahetajaid, sest templimaksu maksta oli võimalik ainult teatud pooleseeglise hõberahaga. Iga valuuta selleks ei kõlvanud. Seega, see, mis templi territooriumil toimus, oli inimlikult vaadates põhjendatud, aga Jeesus nägi selles kuritegu templi vastu. Palvekojast oli saanud röövlikoobas. Võimalik, et seda öeldes pidas Jeesus silmas praktiliselt monopoolset seisundit, mille ülempreestrid olid omandanud ohvriloomadega kauplemisel. Tänu sellele seisundile võisid nad nõuda ka kõrget hinda. Jumala teenimine oli kujunenud tulusaks äriks. Samuti ei lubanud Jeesus, et keegi kannaks asju läbi pühakoja. Kuna templi territoorium oli suur, võisid paljud inimesed kasutada seda otseteena. Loomulikult on mugavam eriti asju kandes otse minna, kui teha suur ring. Aga Jeesus käitus siin kui templi issand, kui peremees, kes tahab otsustavalt lõpetada kõik, mis sõdib vastu templi esialgsele mõttele. Ja ta tegigi seda suure meelevallaga. See juures pidas ta templis lühikese aja jooksul juba teise tähtsa kõne. Kes mõistis prohvetliku keelt, see pidi nüüd tõsiselt küsima, mis siin toimub. Sest need kõned ja teod olid enam kui tähendusrikkad. Ja nendele reageerisid ka Jeesuse vastased. Loen salmid 18 ja 19. Ja ülempreestrid ja kirjatundjad said sellest kuulda ning otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud tema õpetusest. Aga õhtuti läksid Jeesus ja jüngrid alati linnast välja. Taas hämmastas Jeesus oma õpetusega ja eriti oma tegudega nii rahvast kui ka oma vaenlasi. Prohvet Malaki läbi oli kord ennustatud, ja äkitselt tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete. Vaata, ta tuleb, ütleb vägede issand. Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva, ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Malaki kolmas peatükk, kaks esimest salmi. Need sõnad väärivad järelemõtlemist eriti selle taustal, mida tegi issand ilmudes oma templisse Jeruusalemmas. Kui palju võib meie elus olla asju, mis on meie meelest küll õigustatud, aga mida issand ei talu? Ja kui ta tahab meid puhastada, kas nõustume sellega või reageerime nii nagu Jeesuse vaenlased?
Kas tead, et Jumal pole tumm, ta räägib, kuuleb, näeb? Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuulemegi, kuidas Jeesuse vaenlased, variserid ja saduserid püüavad teda taas kiuslike küsimustega relvituks teha. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.
Ta räägib, kuuleb, näeb. Kas tead, et iga väike samm on alati ta käes? Ta räägib piiblis südames, ta juhatab siin teel. Ta kõik me elus hästi teeb, tal armastust on kõigile. Jumal räägib, Jumal räägib. Kas on sul aega, kas on sul aega, on aega kuulata.